Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Siz o'zbek xalqi qanday qilib vujudga kelgan va uning etnik shakllanishi qanday bo'lganligini bilasizmi? Men bugun aynan xalqimizning etnik shakllanishi haqida so'z yuritaman. Biz bilan qoling. Markaziy Osiyoda turkiy tilda yozilgan birinchi yirik asar 11 asrda Yusuf Xos Hojib tomonidan yaratilgan Qutad Qublik asari edi. 11-12 asrlar Markaziy Osiyoning madaniy yuksalish davri bo'lgan. O'zbek elatining alohida etnik birlik bo'lib shakllanishi uning ajdodlari ikki til, turkiy va eron turkumidagi xalqlarning aralashuvi jarayonida vujudga kelgan qang davlati tashkil topgach, xalqlarning bir-biri bilan yaqinlashish va aralashish jarayoni kuchaygan. Milodiy 2-3 asrlarda qang'ir elati shakllandi. Markaziy Osiyoda feodalizm bosqichida elat bo'lib shakllangan xalqlarning, ya'ni turkman, qirg'iz, qoraqalpoq, qozoq, tojik xalqlarining o'ziga xos etnik nomi bo'lgan. Keyinchalik bu nomlar ularning millat nomi bo'lib qolgan. Ilk o'rta asrlarda shakllangan o'zbek xalqi ajdodlari qat'iy bir nomga ega bo'lmagan. Ular elat bo'lib shakllangan kezlarda uning etnik nomi vaqti-vaqti bilan o'zgarib turgan. Turk, Qarluq turklari, Qoraxonlar, Haqoniylar va hokazo. Ashina boshliq turklar Oltoy tog'larida hunlar bilan aralashadi. Turk xoqonligi inqirozdan keyin turk atamasi ko'pchilik qabilalar uchun etnik nom emas, til umumiyligini anglatuvchi so'z bo'lib kelgan. Mahmud Qojg'ari Xitoydan Rum chegaralarigacha bo'lgan katta hududda yashovchi Pechinek, Ug'uz, Qipchoq, Chigil, Stamak, Boshqirt, Basmal, Qay, Stabalao, Tatar, Qirg'iz, To'qsin, Yag'mo, Iqroq, Styurup, Stamul Uyg'ur qabilalarining ko'pchiligini turk deb atagan. Qoraxoniylar davrida xalqlar ongida umumturk tushunchasi kuchayadi. Bunda Afrosiyob, O'g'izg'on kabi afsonalar katta rol o'ynagan. Qarluq davlati chegarasida shakllangan o'zbek xalqi ajdodlari Qarluq turklar yoki Xoqonliklar deb nomlanganlar. 11-12 asrlar o'zbek elatining tarkibiga kirgan yarim ko'chmanchi va yarim o'troq etnik komponent izlari kuchli bo'lgan. O'sha davrda ajdodlarimizda o'zligini anglash hissiyot kuchi bo'lgan. Bundan tashqari, ma'lum bir xalqning etnik birlik elat bo'lib etishish darajasida belgilovchi yana bir qancha boshqa ko'rsatkichlar, ya'ni iqtisodiy, madaniy, siyosiy, til, hudud birligi ham mavjud. Qarluqlardan keyingi yirik etnos chigillar bo'lgan. O'zbek elatining shakllanish jarayonida qatnashgan asosiy komponentlar quyidagilardir. Asosiy negiz Movarounnahr Xorazm va Toshkent vohasida va ularga tutash hududlarda qadimdan yashab kelgan turg'un turkiy zabon aholi. Qorluqlar va ularning davlati, Chigil va Xalaj qabilalari, O'g'izlar tarkibiga kirgan Yag'molar, G'arbiy turk xoqonligida Dulu va Kunshi qabilalari. Bundan tashqari Dug'lat, Arg'u, Tuxsi, As, Uz va boshqa etnoslar. Dulu qabila ittifoqlari tarkibidagi turkashlar. O'zbek xalqining tarkibidagi yirik etnik guruhlardan biri Qang'lilar. Qang'lilarga qarindosh qabila Pechineglar, o'zbek xalqining etnogenetik jarayonida faol qatnashgan etnik guruhlardan biri Qipchoqlar. Ularning salmoqli qismi Qozoq, Qoraqalpoq, Qirg'iz, Turkman, Boshqir va boshqa turkiy xalqlarning tarkibiga ham kirib, ularning elat bo'lib shakllanishida muhim rol o'ynagan. Azizlar, siz bilan xayrlashish vaqti ham keldi. Kelasi safar biz albatta ushbu mavzuga yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Bizning www.najot.com saytimizga kirishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.